Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
Od mikrofonu vás jako každou středu zdraví Mirka Nezvalová. Co nás dnes čeká, tak jednak se vydáme na výstavu orchidejí v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, no a pak s Veronikou Králíkovou alias Bavorovskou hospodyňkou probereme valentýnské tradice. Chybět nebudou ani tipy z lunárního kalendáře Krásné paní. No a mimochodem víte, že je dnes úplněk, takže můžete držet půst. Pozor, nikoliv hladovět, ale prostě jíst nějaké spíše jednodruhové potraviny nebo si udělat ovesnou pročišťovací kůru. I o ní bude dnes řeč. No a pokud víte, kde je v Českých Budějovicích vědecká knihovna na Lidické třídě, rozhodně se tam zastavte na zajímavé výstavě. Autorkou tvorby z knoflíků je paní Růžena Bílková z Vimperska. No a jak mi prozradila její dcera, za pár dnů jí bude 81 let a stále tvoří obrazy z knoflíků. Možná máte doma také nějaké a můžete je tam přinést, aby knoflíková zásoba paní Bílkové nikdy nevyschla. A následující písničku, byť to nejsou melodie podvečera ani písničky pro radost, tak posílám nejen paní Bílkové dopředu k jejím narozeninám, ale všem tvořivým ženám, které stále baví něco vyrábět nejen pro vlastní potěšení, ale také pro radost nám ostatním. Mimochodem tato výstava, která je zdarma, potrvá až do konce února. Právě v Jihočeské vědecké knihovně na Lidické třídě. No a teď už přeji příjemný poslech ve všech následujících minutách, které nás dnes čekají.
Spousta návštěvníků i o víkendu. Tak to je situace v Jihočeském muzeu České Budějovice. Právě proto, že se tady koná výstava orchidejí a masožravých rostlin. A Markéta Aubrechtová je tady. Je tady i o víkendu, byť teda má malého jednoletého chlapečka. Markétko, tak co tady všechno máte?
Tak návštěvníci můžou vidět neuvěřitelné množství orchidejí. My jsme si letos připravili i spousty novinek. Loni to mělo extrémní účast a návštěvnicky to bylo velmi, velmi vlastně historicky největší návštěvnost, co tohle výstava měla. Já doufám, že letos to ještě trhne, aby se to líbilo i nadále, tak jsme si připravili spousty novinek. Máme opět opičí orchideje, ty jsou takovým velkým lákadlem, což jsou orchideje, jejichž květy připomínají tváře malých opiček s různýma výrazama a emocema, tak ty jsou velmi atraktivní. A my jsme proto, aby jsme měli fakt jako krásné rostliny, tak jsme loni skoupili velikou německou sbírku a pěstujeme je v našich podmínkách, protože to jsou extrémně náročné rostliny, citlivé na změnu podmínek, vlhkostních, teplotních. A ve chvíli, kdy my jsme přivezli třeba ty rostliny, tak oni všechny květy scházely. Prakticky návštěvníci by neměli co vidět, byly to zelené rostliny, ale ty nejsou už tak atraktivní. Tak je pěstujeme v našich podmínkách, dávají jim trošičku spartančtější výchovu a oni nádherně kvetou, takže tady návštěvníci momentálně můžou obdivovat několik druhů právě opiček kvetoucích najednou. A krom tady těch opiček, která máme třeba ještě takovou novinku, máme Pleurotralis tarantula, což je vlastně orchidej, jejíž květy připomínají tarantule, tak to je taky zajímavá záležitost.
Všimla jsem si, že dokonce tady máte dvě tarantule, které jsem musela pro svého vnuka vyfotografovat. Ovšem je to super, že zatímco muzeum normálně v běžných podmínkách v pondělí zůstává zavřené, tak vaše výstava je otevřená.
Přesně tak, aby návštěvníci nepřišli o ten jeden den v rámci týdne, tak je otevřená i v pondělí, takže určitě se můžou přijít podívat. My tady máme dvě tarantule a jak říká můj partner, přišel s takovým krásným, máme tady živou tarantuli, máme tady orchidej připomínající tarantuli a máme tady masožravku, co sežere tu tarantuli.
Zdá se, že to je všechno dobře vymyšlené. Ovšem, Markétko, mě, kromě toho, že ta výstava potrvá do 23. února, což je skvělé, protože žádné květiny venku ještě nekvetou a tady se můžete pokochat úžasnou krásou, zároveň si ji tady můžete i pořídit. A musím říct, že když vidím ty návštěvníky a hlavně návštěvnice, jak ukazují na ty jednotlivé květináče a odnášejí si je domů zabalené, tak je to super. Ale já musím prozradit, že ty jsi maminka 10leté Sofie, tak také máš rok a měsíčního syna. A já jsem si, Markétko, všimla, že jste toho drobečka vytáhli někam do džungle.
Jo, 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 vytáhli jsme oba drobečky naše. Byli jsme v létě na expedici v Africe, tak to bylo moc krásné právě za masožravýma rostlinkama. A před zhruba měsícem jsme se vrátili s tím malým drobkem, protože dcera bohužel nemohla, ta chodí do školy, takže ta tentokrát s náma jednu expedici vynechala, ale byl prdělka s náma, tak jsme se vrátili z Kambodži.
Jak to snáší takové robátko?
Dobře, dobře. Ono je to spíš o nastavení rodičů a on je rád, že je s náma, je rád, že je v přírodě, že je mezi kytičkama a já myslím, že si to extrémně užil, kdy tady byly před Vánocema plný obchoďáky, tak my místo toho, aby jsme byli v obchoďáku, tak jsme byli v 30 stupních, kde nebyl nikde nikdo, byli jsme tam sami a on mohl běhat nahatej a byl spokojený.
My si povídáme pro pořad Dámská jízda. Naše posluchačky si třeba řeknou, že sem zamíří a nějakou tu orchidej nebo tylanci si pořídí domů do třeba panelákových podmínek. Tak co ty bys jim jako zkušená pěstitelka, která první masožravku dostala kdysi dávno od své babičky v nemocnici, když si nemohla nic jiného, protože si byla alergická na všechno, tak co bys jim doporučila?
Určitě je důležitý výběr těch rostlin. Máme tady od úplně pro lajky rostlinky, které upěstuje opravdu každý na okenním parapetu, až po ty náročnější botanické druhy, to zase, aby to samozřejmě přijdou i orchideáři z druhého konce republiky, tak aby neváželi cestu pro běžnější orchidejky, ale chtějí něco takového speciálnějšího, tak pro všechny jsme se něco připravili. Takže tam je důležitý vybrat správný světelný podmínky, to znamená správný okno, na kterým by to prospělo. U orchidejí je to celkem jednoduchý, tam je důležitý spíš většinou dostatek rozptýleného světla, ne úplně přímý sluníčko, až na pár výjimek. Třeba rod katla, ten miluje slunce, ale jako u většiny orchidejí je to spíš rozptýlené světlo a potom každá má trošičku jinou zálivku, ale to my všem zákazníkům tady poradíme, co konkrétně ta jejich, kterou si vybrali, potřebuje.
Ale já jsem si všimla, že je tady nejen tvůj partner Martin, ale že tady máš ještě spoustu dalších děvčat k dispozici a seš tady ty jako zcela nejzkušenější. Tak já ti držím palce, aby až na podzim otevřete další výstavu, která tentokrát nebude úplně orchidejová, ale...
Tak to budou výstava masožravých rostlin a ta není ještě tak návštěvnicky známá, protože je to jakoby novinka, kterou jsme tady pro muzeum začali tvořit, takže určitě doufám, že lidi navštíví. Je tam obrovské množství masožravých rostlin, ta je věnovaná hlavně masožravým rostlinám, takže tam zase návštěvníci můžou vidět něco jiného, včetně poučných poustrů a spousty dalších jiných věcí o masožravých rostlinách, který třeba tady úplně tolik se tomu nemůže dát prostor, protože toto je přece jenom výstava věnovaná orchidei, byť jsme tam protlačili nějaké masožravky, tak tam to je vyloženě výstava věnovaná masožravým rostlinám.
Tak, Markétko, teď poslední otázka, protože slyším za námi ten hluk a té fronty a těch zájemců o to, aby si odnesli nějakou orchidejku, případně aby získali informace o tom, jak ji neumočit, což mě se tedy dálo vždycky běžně. Tak co ti taková výstava kromě spousty starostí přináší?
Mně to dává extrémní pocit u srdíčka a zahřívá, protože já musím říct, že když vidím ty reakce lidí a když ty zpětné vazby, jak se jim ta výstava líbí a jak nám chválejí, že je to ještě hezčí než loni a opravdu musím říct, že ty ohlasy těch lidí jsou neuvěřitelné, tak nám to vždycky dodává tu sílu další a energii na to tvořit dál. Byť je to extrémně energeticky náročná záležitost postavit tady tu výstavu, to opravdu je, protože pro nás jsou to měsíce práce ještě před vybíráním kytičky po kytičce po celé Evropě. Takže my jezdíme zhruba 10 dní, ještě vybíráme, všechny kytičky sem navozíme, je tady několik dodávek rostlin, takže je to trošičku náročnější, ale děláme to srdcem a láskou. Já jsem vděčná za to, že můžeme dělat to, co milujeme.
Říká pěstitelka masožravek a orchidejí a cestovatelka a maminka ročního Olivera a desetileté Sofie a také partnerka Martina Dlouhého. Právě tady v Jihočeském muzeu. A vy, pokud se chcete přesvědčit na vlastní oči, tak máte jedinečnou příležitost, zastavte se, protože tohle povídání je sice úžasný vstup, takové otevření dveří do předsíně, ale teprve až přijdete v uvozovkách do toho obývacího pokoje, tak můžete žasnout. Tak držím palce.
Děkujeme moc, budeme se těšit.
Je tady únor, druhý měsíc v roce, který je už řadu let měsícem, v němž slavíme svátek zamilovaných, tedy valentýnský svátek. No a mě by zajímalo, jestli ty tradice, které byly především v cizině, jsme si přivezli anebo přinesli i k nám do České republiky. A protože přes tradice je tady bavorovská hospodyňka alias Veronika Králíková. Takže Veroniko, jak je to s těmi valentýnskými tradicemi?
Krásné únorové ráno, já vás moc zdravím. Řekla bych, že Valentín jako svátek je jeden ze svátků, který nás jako národ, když se budeme bavit, rozděluje na ty dva tábory. Slavit, neslavit, Amerika nebo zamilovanost, co vlastně můžeme dělat. Já si myslím, že by se mělo slavit všechno, co lze. Ale samozřejmě je na každém, jestli ho chce slavit nebo ne. Samozřejmě, že se jedná o komerční svátek. Valentín je jeden z nejkomerčnějších svátků, které vůbec můžou být, ať už u nás, anebo ve světě. Samozřejmě, že se slaví v anglosaských zemích, slaví se v Americe, ale pojďme se vlastně podívat na to, proč ten Valentín vznikl, nebo proč se vlastně slaví. Jsou dvě verze. Jedna známější, o té si povíme jako druhé, a jedna méně známá. Ta méně známá, ta tradice vlastně existuje, ale je pověra, že proto se slaví Valentín právě 14. února. Tvrdí se, že ve starověkém Římě se slavil svátek takzvaný Lupercála. Tam mladé dívky psaly do takzvané urny lásky svoje jména na papírky a mladí hoši si vyndavali ty papírky s těmi jmény a na další rok vlastně tancovali a prožívali ty slavnosti a tu lásku s tou danou osobou, kterou si vylosovali. A právě to losování probíhalo 14. února. Ten svátek je dochován. Jestli kvůli tomu se slaví svátek zamilovaných jako takový, to si můžeme říkat, nebo můžeme si myslet. Ale samozřejmě, že nejznámější legenda je o svatém Valentínovi. Svatý Valentín byl kněz, který za vlády Claudiuse II., tedy vládce také Říma, tajně oddával zamilované páry. V tu dobu se vlastně nesměli ani vdávat, ani ženit, ani dokonce zasnubovat ty páry. A to z jednoho prostého důvodu. Protože ty muži by potom nechtěli jít do války. Chtěli by zůstat doma s dětmi, různě by se vyhýbali té vojenské službě, by se dalo říci. A proto to Claudius zakázal. No, jenom, že svatý Valentín, kněz, byl takový hodný. Zželelo se mu těch zamilovaných a říkal si, že by si to zasloužili, tu svoji lásku posvětit. No a tak oddával a zasnuboval. Ale samozřejmě se na to přišlo a svatého Valentína popravili. A právě na toho 14. února.
Tak já jsem slyšela ještě třetí verzi, že v podstatě svátek zamilovaných svatého Valentína je takový naroubovaný na tuto legendu, především proto, že obchodníci už po Vánocích neměli tak velké zisky. Do Velikonoc bylo ještě daleko a bylo třeba nějak povzbudit ten obchod, to, aby si lidé něco kupovali. Takže takhle také vznikl Valentín. Je jedno, jaká ta verze je správná. Důležité je, ke které části patříte. Zda k té, která Valentína absolutně neuznává, anebo k té, která naopak si ho považuje a bere to jako něco krásného k oslavě vhodného.
Já si myslím, že Valentín není jenom oslava lásky těch dvou, dejme tomu těch milenců, manželů, ale je to i oslava lásky jako takové a ta může mít mnoho podob. Může být láska ať už s rodiči, láska přátelská, láska opravdu mezi těmi dvěmi a proč ji neoslavit? Teď já mám takový pocit, že té lásky mezi námi ubývá. Neustále se někam honíme, i když se dívám, já strašně ráda pozoruju třeba starší lidi, kteří se k sobě hezky chovají, starší manželé. A vždycky si to tak jako přenesu, že já bych taky chtěla za těch 50 let vypadat takhle. Chtěla bych mít tu lásku. Strašně ráda poslouchám rozhovory těch starších lidí, jak vlastně prožívali to manželství, jak si tu lásku považovali. A trošku se bojím, že tohle to nám mizí. Mizí to jak mezi námi, tak i v té společnosti jako takové. Láska by se přece měla opečovávat. Ano, dobře, každý mi může říct, že je to komerční, že nepotřebuje mít doma vyzdobeno srdíčky, nepotřebuje mít dárky, růže a podobně. Já to kvituji, samozřejmě můj muž mi může přinést květiny a dárky každý den a nemusí to být jenom na Valentýna. Ale pojďme si opravdu říct, že ta láska se má oslavovat, že jí trošku ubývá a proč to teda zrovna neudělat na toho 14. února?
Ano, v časopisech jsou valentýnská meníčka, nejrůznější typy na dárky. Já si myslím, že důležité je toho druhého překvapit takovým dárkem, o němž víme, že ho potěší. Schválně, máte doma nějakou předvalentýnskou výzdobu?
Já, jak mám v únoru i svátek, tak já ten únor mám takový jako opravdu jako červený, zamilovaný, hezký. Já se vždycky na ten únor po tom dlouhém lednu těším. I jak vlastně jsme se bavili minule, Hromnice, Imboc, už začíná to jaro a probouzí se to všechno. Takže pro mě ten únor je opravdu takový krásný svátek sám o sobě. A já vždycky mám hrníčky na kávu, protože já jsem milovník kávy, takže mám hrníčky se srdíčky. A určitá červená barva se mi v tom interiéru hodně objevuje v únoru. Mám i takové talířky, takže ano, mám jako valentýnskou výzdobu, by se dalo říct, nedělám věnec, což je možná u mě neobvyklé, žádný valentýnský věnec nemám, ale vždycky okolo toho 14. února, pokud manžel není nikde pryč a jsme společně, tak jdeme na večeři nebo si uděláme slavnostní večeři doma a tam potom já, jak je mým zvykem, se trošku vyřádím v tom dekorování té tabule a ty srdíčka a holubičky a andělíčci se mi tam objevují.
S Veronikou Králíkovou alias Bavorskou hospodyňkou si povídáme o tradicích. Myslím si, že jsme to valentýnské téma dobře začali. Čím budeme pokračovat dál?
Je zajímavé, že třeba první Valentýn se slavil už v 10. století. Nebo takový svátek lásky. Protože v tomhle tom období se říká, že si holubice vybírají svoje protějšky. A jak víme, tak holubice jsou jedni z nejvěrnějších ptáků nebo živočichů obecně a proto se ten Valentýn slaví právě v únoru, nebo ten svátek lásky v únoru. Ale já možná navážu na to, co jste říkala vy, že po Vánocích ta ekonomika trošičku klesá a ono to opravdu tak bylo. Ve 20. letech minulého století byla jedna firma na přáníčka, na pohledy v Americe, která opravdu po Vánocích, když to řeknu po našem, tak neměla do čeho píchnout. Neměli žádné zisky a říkali si, jak by to mohli změnit, co by mohli udělat. A tak je napadlo, že udělají kolekci valentýnských přáníček. Strašně se to ujalo. Byl to opravdu velký boom. Firma se samozřejmě dostala do zisku a k tomu se samozřejmě přidali květinářství, různé restaurace, kavárny, zlatnictví. Všechno to na sebe nabalilo a tady máme tu ekonomickou stránku toho Valentýna. Ale na druhou stranu, komu neudělá radost přáníčko valentýnské, komu neudělá radost květina. Samozřejmě nemůžeme na to nahlížet jenom ekonomicky, to bychom neslavili pomalu ani Vánoce. Ale mně se moc líbí, že vlastně v Americe se hodně posílají ty přáníčka. Já posílám pohledy Vánoce, Velikonoce a podobně, takže se posílají i přátelům. To se mi na tom líbí, že to není opravdu jenom o těch dvou, protože řekněme si otevřeně, ano, milostný dopis by byl krásný, ale asi manželovi nebudu posílat pohled, ale líbí se mi, když se myslí i na ty single, když to řeknu takhle, nebo i na ty jiné a posílají si i přátelé, kamarádky. Proč neudělat radost na Valentýna kamarádce? Není to vůbec nic špatného a myslím si, že to každému udělá radost.
Tak my jsme se zmiňovali o tom, jak se třeba slaví Valentín u nás. No a jak je to v cizině?
Samozřejmě, jak už jsem říkala, tak ty symboly srdce a holubic, různých andílků, tak ty se projevují kompletně v celém světě. Ale mě docela zaujala tradice v Anglii, v hrabství Norfolk, kde vlastně chodí Jack Valentine, který je něco jako náš Mikuláš a obdarovává děti. To mě vyloženě jako hodně zaujalo. Říkala jsem si, že o téhle té tradici jsem nevěděla a zjistila jsem ji poměrně nedávno. A další zemí, která mě hodně zaujala, že to dělá trošičku netradičně, je Německo. Protože v Německu je takovým hlavním symbolem Valentína prasátko. Já si myslím, že to je hodně i spojené už potom s masopustem, ale to prasátko má právě představovat lásku a touhu. Potom, když se posuneme trošičku dál, tak máme Francii, kde jedním z nejznámějších symbolů je zámeček s klíčkem. Když jsme s manželem začali spolu chodit, tak jsme byli v Paříži a nám se ještě teda podařilo na Mostě umění ten zámeček připnout s našimi iniciály a hodit do Seiny klíček. Dneska už to tak není, už to nejde, změnilo se to zábradlí a už se tam nesmí dávat ty zámečky, ale je to jeden ze symbolu opravdu lásky. V Dánsku třeba se místo růží, které jsou taky symbolem Valentína, dávají sněženky, což už mi zase připomíná trošičku to jaro. A ve Finsku a Estonsku ty to pobrali trošku jako já, to, co jsem říkala, a toho 14. února mají den přátelství. Což si myslím, že k té lásce samovolně patří. Protože co si budeme říkat, kolikrát nás k té naší vysněné lásce dovedli i naši přátelé, nebo nás seznámili, takže proč to neoslavit s nimi? A úplně, když se teďkom přehoupneme na druhou polovinu zeměkoule nebo dále, tak máme Japonsko a tam je to hodně zajímavé, že tam se dává čokoláda, ale ne, že by právě ten muž jako ten hlavní dával té ženě dárek, ale tam dávají ženy mužům čokoládu a dávají to opravdu všem. A je to tak, že dávají třeba i svým kolegům. A podle toho, jak ta čokoláda je drahá nebo kvalitní, tak podle toho si považují toho člověka, což mě hodně zaujalo. A když jsem právě se připravovala na dnešek, tak jsem si říkala, co takové země jako třeba Thajsko nebo Filipíny, jak to mají. Tak Thajsko jako vždy nesklamalo a mají na Valentína soutěž o nejdelší polibek. A ti lidé se opravdu musí líbat, nebo alespoň držet ústa na ústa, alespoň 3 hodiny, nebo respektive po 3 hodinách si můžou dojít na toaletu, ale musí jít společně a musí u toho být ten, který je vlastně kontroluje, takže i při tém výkonu musím mít stále u sebe ústa a pokud chtějí pít nebo jíst, tak můžou pouze brčkem. A to mě opravdu moc zaujalo, takže jsem zjišťovala, jak dlouho tak můžou být a je to až 24 hodin. Tak musím říct, že asi bych u toho nechtěla být, ale zaujalo mě to. A když jsme se bavili o těch Filipínách, tak tam vlastně v tento den se koná úplně nejvíce svadeb za celý rok, protože Filipínci věří, že pokud se vezmou na svatého Valentína, tak ta láska bude opravdová. Ta láska opravdu vydrží, bude pevná a konají se tam opravdu stovky svadeb na tento den.
Tak zdá se, že jsme probrali valentýnské oslavy zleva zprava, záleží jen na vás, jaké vy si připravíte. S Veronikou Králíkovou alias Bavorskou hospodyňkou si povídáme o tradicích. Tentokrát to byla ta valentýnská. A v dámské jízdě slíbené zalistování lunárním kalendářem krásné paní. Už jsem zmiňovala, že dnes je úplněk, tedy kdy je nejvyšší příliv. A pokud vaše tělo potřebuje nějaké pročištění, tak je ideální držet půst. A je také znamení lva a je důležité dodávat tělu zázračný vitamin C. Určitě víte, že působí proti cholesterolu v krvi, zlepšuje krevní oběh a dodává energii. Ostatně říká se, že vitamin C je lékem na všechno. A vy zkuste třít uštní boltec nebo malíček,
Hřebíček, protože tam končí meridiány srdce. A slíbila jsem také tu ovesnou pročišťovací kůru. Vezmete 1/4 kg ovsa, vaříte v 1 litru vody do změknutí. Pak předsedíte a do vývaru přidáte šťávu z 1 citrónu. Vypijete na 3x během dne. Ostatně oves stabilizuje hladinu krevního cukru a vysoký krevní tlak. A také obsahuje rozpustné vlákniny, které snižují hladinu cholesterolu v krvi. Uklidňuje trávicí soustavu, podporuje růst správné střevní mikroflóry, má vysoký obsah vitamínu B1 a je bezlepkový. Ovesné otruby se také přidávají do koupele pro lidi s ekzémem a ovesná mouka obohatí pleťovou masku nebo poslouží jako peeling. A ještě pojďme do pátku, kdy je tedy Valentýna, svátek zamilovaných, ale především pro naše tělo podle lunárního kalendáře začíná biologické jaro. Citlivější jsou játra a žlučník. A když už jsme u těchto dvou orgánů, tak připomeňme, že znamení Panny v pátek a v sobotu ovlivňuje slinivku, tenké a tlusté střevo a také trávení. V lidském těle je až 10x více bakterií než samotných lidských buněk. Jen ve střevech je jich 500 různých druhů. Jejich rovnováhu zajišťují probiotika a prebiotika. Vypadá to, že jsou to podobná slova, ale pozor. Probiotika brání přemnožení škodlivých bakterií a kvasinek. Prebiotika pro ně vytvářejí příznivé podmínky, takže probiotika jsou kysané mléčné výrobky, bílé jogurty, zákysy, jogurtová a kefírová mléka, kysané zelí či další kvašená zelenina. A prebiotika jsou ovoce a zelenina, zejména cibuloviny, tedy cibule a česnek. A pro tento čas patří také jedno rčení: objímejte se, změníte život. A já ještě připomínám náš projekt, kdy vás žádám, abyste mi poslali recepty na netradiční pokrmy. Tak například příští týden uslyšíte, jak se dělají brokolicové karbanátky podle Milady Hořejší z Českých Budějovic. A vy můžete své recepty psát také nám na buď e-mailovou adresu damska.jizda@cb.rozhlas.cz nebo na písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370 01, a připojte heslo Dámská jízda. A pokud jste z Českých Budějovic a chcete jít na procházku, tak se zastavte v recepci našeho rozhlasového studia, a to je v ulici u Třílvu 1, kam můžete svůj recept na netradiční pokrm dát. Například minulé jsme měli pánská hnízda. Zkrátka a dobře, je třeba pustit se do něčeho netradičního. Co dodat, tak za malou chvíli po písničce si připomeneme naše webové stránky a také vám slíbím, co budeme v dalších následujících dámských jízdách mít. A co dodat v závěru našeho dnešního povídání v dámské jízdě, tak rozhodně, pokud budete mít čas, tak se můžete vydat na výstavu do Jihočeského muzea, podívat se na orchideje, ta je až do 23. února a nebojte se, je otevřeno nejen o víkendech, ale i v pondělí. Já přidám ještě jednu osobní zkušenost, protože jsme tady měli pražského 5letého vnuka, tak jsme se šli na tu výstavu podívat a také nám to nedalo, abychom si neprohlédli celé muzeum. A musím říct, že mě mile překvapilo, jak teď ty expozice vypadají, co vám všechno nabízejí, a bylo tam spousta lidí a spousta dětí, třeba v expozicích příroda, zvířata. Ale nahlédnout i do historie Českých Budějovic je rozhodně zajímavé. A také tam vidíte velkoformátové fotografie hmyzu. Já například teď už vím, a také jsem si to vyfotografovala, jak vypadá kloš jelení, který na chalupě, jak vidíme světlé vlasy, tak hned šup a už je v nich zapletený. Zkrátka a dobře, tohle všechno můžete navštívit, vyzkoušet si to, anebo se zajít podívat na fantazii z knoflíků do Jihočeské vědecké knihovny na Lidické třídě. Ale určitě okolo sebe máte spousta tipů, kam se můžete vydat. A co nás čeká příště, tak mimo jiné zalistování knihou Přírodní facelifting od Christiny Šmidové. Je to kniha, kterou vydala vydalo nakladatelství Kazda a v podtitulku se píše Za 10 minut denně o několik let mladší. Tak pár tipů ode mě dostanete. No a už mohu slíbit, dnes jste slyšeli Veroniku Králíkovou alias Bavorovskou hospodyňku povídat o Valentínu a nechali jsme si na tu poslední středu v měsíci únoru povídání o masopustu. Uslyšíte také spoustu zajímavých tradic a tipů a myslím si, že vás to potěší, případně poučí. Ještě připomínám naše webové stránky www.budejovice.rozhlas.cz, sekce pořady Dámská jízda, kam webeditorka Andrea Poláková vždy umisťuje to nejzajímavější, co jste slyšeli v naší dámské jízdě. A také připomínám, nezapomeňte nám posílat své recepty na netradiční pokrmy. Příště už na vás čekají brokolicové karbanátky. Možná se vám hodí právě v té půstové době, která nás bude čekat. Tak od mikrofonu se s vámi spřáním. Mějte se báječně, opatrujte se, hlavně nikde neklouzněte a užijte si procházek. Mirka Nezvalová. We'll be right back.